Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Gipleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. oktyabrı hepdenin seyşenme günü. Havarlar günlülüğü gepleşimize başlayaz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sahra tanıştırayan. Uwan resmileri Taliban hereketinin sövüşçülerinin yurdun demiradığınakı Gunnus şehrinde utkoşuklu hücumlara başlandığını ve gün ortada bir etrafı ele geçirendiğini aydiyalar. 3. oktyabrda dağdan sövüşçüler Gunnus'un 4 tarafından hücume başladılar. Bunun neticesinde hükümet güçleri bilen sövüşçülerin arasında güçlü çakmışıklar oldu. Vakada ağzından bir polisi ofiseri öldü ve başka da 4 sansı yaralanını deyip Uwan sahanın İçeri İşler Ministerliği haber veriyar. Gunnus Polisiyasının Koordinasiya Bürosunun başlığı Muhammedullah Baheç sövüşçülerin iyide serpiktirlendiğini imma çakmışıkların şehrin çetinde henüz hem devam ediyendiğini aytdı. Ukraynalı jurnalist çalçılık ayıplamaları bilen Orsetin tutsakhanasında saklanýar. Orsetin Federal Howpsuzlyk Gurulunyň resmilerinin 3-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Roman Suschenko 30-njy sentýabrda Moskwada tutsak edildi. Federal Howpsuzlyk Gurulu Suschenkonyň Ukrainanyň harby aňtow gurulunyň polkownigidigini hemde Orsetin ýaraglı güýçlerinden we Milli Gwardiýasyndan gizlin maglumatlary ýygnaýandygyny öňe sürdi. Bu aralıkta Moskvanın Lefortova etrapsudu Suschenkonyň 2 ay deslapky tutsakhanada saklanmaldy barada karar çykardy. Havarçynyň işleýän kampaniýasy Ukrinform Suschenkonyň dinç alyş üçin Moskwa barandygyny aýtdy. Şeýle-de habar agentligi düýbü Parijde ýerleşýän habarçyga garşy ýönkelýän aýplamalar Orsetiň Ukrain raýatlaryna garşy amala aşyrýan biqanun hereketleriniň ýene bir diýli päsiýetlendirilip bilinýär diýdi. Suschenkonyň aklawçysy Mark Fagan öz müşterisiniň çalçylyk agentlikleri bilen hiç ýyly iltişiginiň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yığınında Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Nevitgaz ve Neviti gaýtadan işlemek pudu boýunça Türkmen-Katar hyzmatdaşlygyny ösürmek perspektivalaryna ünsü çekdi. Duşanbe günü Türkmenistan'ın resmi metbuatında berilen maglumatda Prezident Berdimuhammedow'un Katar'ın Nevitgaz pudunyň tejribelerini öwrenmegi zerurlygyny nygtap, Türkmen delegasiýasyny Doha ugratmak barada buyruk berendigi aýdylýar. Emma azalyan bu delegasiýanyň haçan Katara uğrajakdy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň aprel aýynda Prezident Berdimuhammedow Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygy Jawan bin Hamad Altamini kabul edip Katarın işewür toparlaryny tebigi gady gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşma. Şeýle-de Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan halkara gady geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırypdy. Şonu Türkmen metbuatında Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň topuk proýektine gatnaşmak baradaky çağırış bilen bağlı reaksiyası vardı, hiç hırdat aydılmandı. Rio'daki Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan Belarus'un Sport Ministerliğinin resmisine Orsiyette kvartira berler. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 2. oktyabrda Facebook sosyal ulumundaki sahipada adı aydınlaştırılmayan biznesmenin Andrei Fomachkin'e eden işi üçün şahsı sova tökmünde kvartira berecektiğini yazdı. Kvartiranın nerede yerleşendiği barada anyk maglumat berilmeýär. Emma Zaharova Fomachkinin öz sowagyny alma üçin Moskwa gelendigini ýazdy. 7-nji sentýabrda Braziliýada geçirilen Paralimpi oýunlarynyň açylyş davarasynda Fomachkin Rus baýdagyny götürüp ýürüşe gatnaşan soň, Halkara Paralimpi Komiteti onu oýunlardan çykarypdy. 2016 ýylyň fiziologiýa ýa-da medisina boýunça Nobel bayrağı autofragi üçin mehanizmlaryň üstüne açan Japon alimi Yoshinori Ohsuma beriler. Stockholm'ın Karolinska Institutu bu baradaky kararı 3-nji oktýabrda mälim edip, Ohsuminiň açyşlarynyň köp fiziologik prosesi düşünmäge ýol açandygyny aýtdy. Şwetsiýanyň Stockholm şäherindäki Karolinska Institutu her ýyl ilkinji bolup medisina boýunça Nobel bayrağyny ýa-da ýylan edýär. 6 tany Nobel bayrağının yengicilerine cemi 8 milyon şved krona, yani 930 min Amerikan doları möçerinde pul sovodu hem berliyari. Nobel bayrağının beyleki uğurları önce yengicilerine şebdenin devamında ıglan edilmeyini araşılıyari.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Belarusiň Belgorhimprom kompaniýasynyň ulaşyklar boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aladalanma bildirdi. Daşary işler ministrliginiň medpowat üçin ýaýradan resmi maglumatyna görä 30-njy sentýabrda türkmen hökümet agdarlarynyň we Türkmenistana sapar eden Belarusiň vitse-premýeri Kalininiň baş tutanlygyndaky delegasiýanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında taraplar bu meseleni maslahat edipdir. Belarusiň Belgorhimprom kompaniýasy Türkmenistanyň garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşyny alyp barýar. Türkmen mediýasynda çap bolan resmi maglumatda türkmen tarapynyň Belarus tarapının özü